Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда» і 5 галоўных падзей панядзелка 30 траўня. Нашыя тэмы. 22 гады калоніі прызначылі Вячэславу Малійчуку за падрыхтоўку тэрактаў. На вайне ва Украіне загінуў яшчэ адзін журналіст. Краснадарскія байцы Разгвардыі адмовіліся ехаць паўторна на вайну. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 гады калоніі прызначылі Вячэславу Малійчуку за падрыхтоўку тэрактаў на леташні дзень волі. Прысуд 37-гадоваму ўраджэнцу Піншчыны агучылі ў Мінскім абласным судзе. Яго абвінавацілі па шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэксу. Падрыхтоўка і замах на акт тэрарызму, незаконнае дзеянне ў дачыненні да выбуховых рэчываў, незаконнае дзеянне ў дачыненні да прадметаў, дзеянні якіх заснавана на выкарыстанні гаручых рэчываў. Судовая калегія пад старшынствам суддзі Владзіміра Арэшкі прызначыла яму пакаранне ў выглядзе 22 гадоў калоніі ва ўмовах строгага рэжыму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На вайне ва Украіне загінуў яшчэ адзін журналіст. Француз Фредерык Леклерк Імхоф здымаў сюжэт пра эвакуацыю жыхароў Северадонецку. Машыну, у якой ехаў журналіст і якая мусіла эвакуяваць з горада 10 чалавек, абстралялі расіяне. А скепак трапіў журналісту ў шыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Краснадарскія байцы Разгвардыі, якія ваявалі супраць Украіны ў лютым-красавіку, адмовіліся ехаць туды паўторна. Яны падалі адпаведныя рапарты, калі іх спрабавалі зноў накіраваць ва Украіну. Неафіцыйна паведамляецца, што разгвардзейцы незадаволеныя выплатамі за 2 месяцы вайны ва Украіне. Яны атрымалі значна менш грошай, чым распавядаюць у прапагандысцкіх СМІ. Службовец Разгвардыі распавёў журналістам, што ў ягоным атрадзе 5 супрацоўнікаў падалі рапарты пра выхад на пенсію. Таксама ён ведае яшчэ мінімум пра 5 байцоў, якія падалі рапарты з адмовай ехаць ва Украіну па іншых прычынах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рабочая група ААН прызнала неправамерным пазбаўленне волі Максіма Знака. Гэта экспертыза самага высокага ўзроўню. Рашэнне рабочай групы ўжо не будзе аспрэчвацца ў міжнародных органах, піша ў сваім тэлеграм-канале юрыст Дмітрый Лаеўскі. Эксперты прыйшлі да высновы, што пазбаўленне волі Максіма Знака адбылося ў парушэнні 7 артыкулаў усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і 6 артыкулаў міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ізраіль не будзе абслугоўваць самалёты «Белавія». Праз гэта кампанія вымушана адмяніць рэйсы ў Тель-Авіў аж да канца летняга сезону 27 кастрычніка 2022 года. Ізраіль прыняў такое рашэнне, нягледзячы на тое, што першапачаткова быў выдадзены афіцыйны дазвол на палёты і зацверджаны рэйсы па новым раскладзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Выслухалі праграму «Петарда» і самыя галоўныя навіны панядзелка 30 траўня. Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.